Председатель Государственного фонда содействия молодежному и жилищному строительству Сергей Комнатный уже у нас в студии. Добрый вечер.
Доброго вечора.
І отже, перше питання, це відновилося нещодавно, знову можна подавати документи. Скажіть, відколи відновилося, чи у всіх ваших філіях вже можна подавати документи?
Ну, на самом деле можна говорити, що відновили взагалі реалізацію програми ще в минулому році. Всі регіональні управління з 28 листопада минулого року почали прийом документів на реалізацію програми «Доступне житло». В кінці року був призупинений прийом документів до 16 січня з метою проведення інвентаризації прийнятих в минулому році документів. Із 16 січня цього року ми в звичному режимі всі наші регіональні представництва Держмолжитла в кожній області приймають щоденно пакети документів від громадян, які бажають прийняти участь в програмі «Доступне житло». Хочу зауважити, що це не лише переселенці, не слід плутати. Програма «Доступне житло» вона не розрахована лише на переселенців, а не учасників АТО і на інші категорії громадян, які потребують покращення житлових умов. Але все ж таки, як показує статистика, в середньому 60% таких сімей – це саме сім'ї переселенців.
Це от зараз, станом на зараз, да?
Так.
Ваші клієнти. А ви сказали про інвентаризацію. Чому виникла потреба її провести і в чому вона полягала?
Ну, перш за все, ми в минулому році за місяць роботи прийняли 1670 пакетів документів від кандидатів на участь в даній програмі. Це за такий короткий період часу. Всього у нас коштів було для 30 мільйонів, яких вистачило на 91 сім'ю. Ми підписали договори і виплатили державну підтримку. Завжди по закінченню бюджетного року є необхідність переглянути те, що ми напрацювали, і поставити, як кажуть, завдання на наступний рік.
Давайте по цифрам. Ви назвали там 1000 з хвостиком.
Так.
Це ви мали на увазі саме переселенців та учасників АТО?
Ні. 1600 сімей ми прийняли пакет документів. Це всі категорії громадян. З них 1272 сім'ї – це саме сім'ї переселенців. 272 сім'ї – це сім'ї учасників АТО. І 126 сімей – це інші категорії громадян.
Потім ви сказали, що 91 квартиру ви придбали?
91 сім'ї ми створили умови для того, щоб вони змогли отримати державну підтримку і придбати собі доступне житло. З цієї 91 сім'ї 65 сімей переселенців змогли забезпечити себе житлом. 17 сімей – це були сім'ї учасників АТО і 9 – це інші категорії громадян.
Оці 60 – це вже придбані квартири, чи, скоріш за все, вони стануть власниками?
Ці 65 сімей переселенців – це громадяни, які прийняли участь у програмі. Більшість з них вже є власниками квартир, тому що моніторимо ситуацію щоденно по введенню об'єктів в експлуатацію. В минулому році міжвідомча комісія прийняла рішення допускати до участі об'єкти з високим ступенем будівельної готовності. І майже всі з цих 65 сімей, майже 50 сімей сьогодні вже мають ці квартири у власності.
Ще хочу повернутися до тієї паузи, яка була. Чи буде вона знову така пауза, щоб провести інвентаризацію? Якщо так, то...
Ну, пауза була всього два тижні. Це якби технічна пауза і на період свят.
Але люди напряглись, бо дуже хочуть взяти участь.
Ну, зрозуміло. До кінця року такої паузи не буде. Ми приймаємо громадян в звичному режимі. Хочу сказати, що кількість відвідувачів наших регіональних управлінь, вона не зменшується. Я буквально вчора був у Вінниці, там теж відвідав наше регіональне управління, поспілкувався з громадянами, які прийшли чи то на консультацію, чи то на прийом документів. Сьогодні я проводив прийом громадян в місті Києві з тими потенційними нашими учасниками програми. Є в людей багато запитань, на які ми даємо відповіді, ми стараємось почути кожного громадянина, як то кажуть, будь-яку програму можна безкінечно модернізовувати з метою полегшення участі конкретного громадянина в даній програмі. І ми спільно з Мінрегіоном будемо і в цьому році напрацьовувати деякі пропозиції уряду щодо внесення змін до даної програми.
Хочу уточнити деякі деталі щодо житла для переселенців, учасників АТО і взагалі для вашої програми у регіонах, якщо ви за них заговорили. Був у нас виїзний ефір у Костянтинівці, спілкувалися ми з переселенцями у цьому місці і, зокрема, з заступником міського голови, який відповідає за цей напрям, за напрям житла. І він сказав, що немає проблеми у Костянтинівці, а коли спитали у переселенців, що ж, чому немає, то вони сказали, що вони ж не можуть стати на облік, відповідно, ніяких заяв вони не можуть надати, ну, тобто немає переселенців, немає проблеми. Ось так. Але сьогодні я зателефонувала знову до цієї жінки, і вона розповіла, що, ну, в принципі, не може бути такої програми, бо не будують житла у Костянтинівці. От як бути...
Я би розділив це питання на два. Перше, не будують житла – це все ж таки питання до органу місцевого самоврядування, так як з 2015 року внесені зміни до законодавства. І саме органи місцевого самоврядування відповідальні за будівництво на своїй території. І друге питання щодо можливості постановки на облік, як таких, які потребують покращення житлових умов. Дійсно, ми маємо розуміти, що переселенці сьогодні не можуть підтвердити факт своєї реєстрації на території, яка є окупованою, і не можуть стати на квартирний облік. Мало того, навіть якщо вони там і стояли до окупації, вони не можуть підтвердити сьогодні факт постановки на квартирний облік. І ми це прекрасно розуміємо і розуміли. Саме тому в минулому році ми, модернізовуючи програму, зробили її наступним чином. Якщо до 2017 року мали участь в програмі лише ті громадяни, які стоять на квартирному обліку, то з минулого року ми прибрали цю складову. Я вважаю, що це одна з потенційно корупційних складових взагалі в житловій політиці. І на сьогоднішній день мають право участі у програмі громадяни, які не мають у власності житла взагалі, або ж якщо таке житло є, але воно менше, ніж 1365 квадратних метрів на кожного члена сім'ї. Що стосується сімей внутрішньопереміщених осіб, то в їхньому випадку береться до уваги лише те майно і те житло, яке знаходиться на підконтрольній українській владі території.
І все ж таки, от у Покровську така теж свіжа інформація, придбали вже 9 квартир, і, ну, якщо відповідно до того повідомлення, яке з'явилося, то йдеться саме про цю програму 50 на 50, 9 квартир для сімей. Тобто, все-таки по якихось містах вже люди отримують. А ви можете назвати цифри, скільки квартир вже купили? Чи це от що ви назвали?
Ну, от, ще раз нагадаю. В минулому році ми в кінці року отримали фінансування невелике, дуже невелике, це всього 30 мільйонів було, але ми в минулому році модернізували програму. Ця програма діяла з 2010 року, в 2015 році була зупинена, в 2016 також не фінансувалася, в 2017 році у нас фінансування теж не було передбачено. Після того, як ми модернізували програму, знайшли кошти з своїх власних резервів, ми побачили, що на інших програмах у нас є економія, і попросили нам перерозподілити ці кошти на реалізацію доступного житла. І ми хотіли практично показати, що даний модернізований механізм працює. І за рахунок цих 30 мільйонів ми змогли оперативно в грудні місяці надати таку підтримку на 91 сім'ю, з яких 65 сімей – це саме сім'ї переселенців і 17 сімей – учасників АТО.
91 сім'я отримала житло і все-таки стоїть на у черзі стоїть набагато більше.
Звичайно, звичайно.
Та, і це є якийсь принцип, є
зараз,
відбір,
зараз
розкажіть.
Я це розкажу. Ну, перш за все, я хочу сказати, що взагалі Держмолоджитло в минулому році забезпечило житлом 568 сімей за різними програмами. Окрім програми «Доступне житло», у нас ще є програми пільгового кредитування молоді, є регіональні програми. До речі, хочу відмітити досвід міста Харкова. Вони в цьому році починають реалізацію програми забезпечення житлом банк шляхом надання кредитів за рахунок місцевого бюджету для переселенців. Я сподіваюся, що така програма скоро почне діяти у Вінницькому регіоні. Окрім державних програм, у нас ще є і регіональні програми. Що стосується фінансування програм в поточному році і які ми можемо досягти результати? В цьому році в законі про державний бюджет ми маємо 100 мільйонів гривень на реалізацію програми доступного житла. Це от ця програма, де за схемою 50 на 50 можуть бути переселенці і учасники АТО. Цих коштів нам вистачить в середньому, там, можливо, 330-340 сімей. Звичайно, це надзвичайно мало. Наш бюджетний запит в минулому році на фінансування даної програми становив 1 мільярд гривень. На жаль, він не був врахований під час прийняття закону про державний бюджет в повному обсязі. Але давайте будемо відвертими, у нас не сформована на сьогоднішній день в Україні потреба взагалі. Ніхто не може офіційно сказати, а скільки саме переселенців потребують от житла.
Я питала у вас минулого разу.
Немає. Мінсоцполітики веде реєстр взагалі переселенців, там понад 1,5 мільйона. А хто з них саме потребує житла, ми не маємо цієї інформації. І я думаю, що от ця потреба, яку сформує Держмолоджитло сьогодні, приймаючи документи, це й буде поки що єдина така офіційна інформація щодо потреби. Коли ми її сформуємо і покажемо уряду і Верховній Раді, що от у нас є така потреба, це буде додатковим аргументом пояснювати, чому саме в таких об'ємах наш бюджетний запит має бути задоволений.
І ще таке питання. Наскільки я знаю, програма почала, прийом документів розпочався тоді, коли закінчився тендер, конкурс закінчився забудовників, так?
Ну, майже. Перше, в минулому році і всі попередні роки, як відбувався відбір об'єктів, працювала міжвідомча комісія Мінрегіону, яка розглядала пропозиції забудовників, які подались на міжвідомчу комісію. Враховуючи, що програма в минулому році почала діяти в кінці року, це перше, друге, що досить обмежений був об'єм фінансування, не дуже охоче забудовники йшли на акредитацію в даній програмі. Коли нам довели перші об'єкти, ми почали прийом документів. Потім була ще одна комісія. Але все ж таки ми отримали ситуацію, коли в регіонах було по одному, два, в деяких три забудовники на вибір. А деякі регіони взагалі були позбавлені, тому що не було об'єктів, запропонованих до участі в програмі. В цьому році ми з Мінрегіоном відпрацьовуємо за ініціативи віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка ту ситуацію, щоб зменшити вплив чиновника на відбір об'єктів і дозволити, можливо, громадянинам самим ініціювати того чи іншого забудовника до участі в даній програмі.
Скільки забудовників відібрало?
Дивіться, на сьогоднішній день про це можна не говорити, тому що на кожен бюджетний рік відбираються окремо забудовники. В минулому році це було там понад 50 об'єктів по всій Україні.
А цього року?
Цього року ми ще не маємо розпису державного бюджету, він буде десь в середині лютого, і на наступному тижні ми з Мінрегіоном відпрацюємо ті зміни до порядку реалізації програми, що будуть стосуватись саме відбору громадянами об'єктів до програми доступного.
Але я до чого веду, чи можуть люди в рамках цієї програми 50 на 50, що стосується переселенців, учасників АТО, придбати житло на вторинному ринку?
Дивіться, дуже важливо розуміти, що програма доступного житла реалізовується на виконання закону України про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі. Це закон номер 800 ще від 2008 року. І передбачає дві складові. Перша – це соціальне вирішення житлових проблем громадян. І друга – це економічне стимулювання розвитку будівельної галузі як однієї з економікостимулюючих. Тобто звідси виходить, що бюджетні кошти можуть направлятись лише на будівництво, або ж якщо в забудовника залишились нереалізовані, але вже збудовані квартири.
Але погодьтеся, що якби можна було придбати людині вторинне житло, у тій же Костянтинівці було б набагато...
Дивіться, що стосується вторинного житла, то у нас є програма кредитування, яка якраз дозволяє громадянину самостійно обрати, чи він хоче отримати на вторинному ринку кредит купити житло, чи він все ж таки піде в об'єкт. Я вам скажу з своєї практики, у нас уже котрий рік поспіль в пільговому кредитуванні дозволено громадянам купувати вторинне житло, не дуже охоче люди його купують. Тому що, як правило, готове житло, воно дорожче, ніж те, яке будується.
Ну, в принципі, є таке.
Так. А друге питання, все ж таки, житло – це те, що... Ну, це не автомобіль, який там через 4-5 років людина міняє. Це більшість людей купують, можливо, на все життя. І підходить до цього дуже виважно, і вже, звичайно, хочуть нове, сучасне житло купувати.
От якщо говорити про ціни за квадратні метри, то, знову ж таки, наш візит на Схід і розмови з переселенцями про житло, от вони розповідають, що у Слов'янську будується житло в рамках, я не буду уточнювати, чи це 50 на 50, чи інше, там якась програма з кредитування. Там квадратний метр коштує у цьому новому будинку 10 тисяч. Ну, погодьтеся, що, в принципі, під Києвом також можна знайти житло за такою ціною. Це не буде, там, мабуть, Вишневе, але це може бути трохи там далі в Орзелі. І... Вони не можуть, ну, по-перше, це дорого для людей, ми знаємо, які там зарплати, вони набагато нижчі, ніж у Києві. І, по-друге, ну, їм просто, ну, обідно переплачувати.
Ну, перш за все, я не експерт в ціноутворенні будівництва, але можу відкоментувати, а яка різниця між собівартістю будівництва в Вишневому і в Слов'янську? От... Будівельні матеріали коштують однаково, що там, що тут.
Я розумію.
Я вам навіть більше скажу. Знайти робочу силу сьогодні в Слов'янську, мабуть, важче, ніж в Вишневому навіть.
Ну, концентрація людей.
Звичайно, концентрація людей. Тому хочу зауважити, що ні Мінрегіон, ні Держмоложитло не впливають на ціноутворення забудовника. Але ми провели аналіз тих об'єктів, які були у нас в минулому році, і завдяки спільній злагодженій роботі Мінрегіону і Держмоложитла ми бачимо, що об'єкти, які були запропоновані громадянам до участі, вони, їхня ціна не перевищувала ринкову ціну, яку забудовник пропонував до участі в програмі і яку продавав на вільному ринку.
Коли почався прийом документів, були і фотографії черг, і люди, ну, в чергах і скандалили. Як цю ситуацію врегулювали, і чи зараз спокійніше вже йдеться прийом
Я
документів?
Я вам більше скажу. Дійсно, були черги великі. Вони і зараз є. Я вчора був у Вінниці в центрі надання адміністративних послуг. Там є теж черги. Я був в київському ЦНАПі. Там теж є черги. Черги є скрізь. Чому у нас великі черги? Тому що перша програма не працювала 2 роки. І друга, у нас велика кількість сьогодні громадян, особливо переселенців, для яких це питання стоїть достатньо гостро. І третє питання – це те, що обмежений об'єм фінансування. І люди розуміють, що всім не вистачить і якомога швидше хочуть подати документи. Як ми врегулювали дане питання? Перш за все, ми в цьому році запровадили в Київському регіональному управлінні фонду експеримент відкритості і прозорості. Ми встановили електронний термінал, через який громадянин може зареєструватись для отримання ним тої чи іншої послуги, тобто чи консультація, чи подача документів на програму «Доступне житло», чи на програму пільгового кредитування. Зареєструватись як на поточну дату, так і вибрати по попередньому запису дату та час, яка йому буде зручна. І таким чином ми зробили контрольовано прозору чергу для подачі документів. Що відбувається після того, як громадянин подав документи до консультанта регіонального управління? Якщо консультант перевірив всі документи і відомості відповідають зазначеним в нормативних документах, то при громадянину його дані вносяться до відкритого електронного реєстру. І вже на сайті фонду кожен громадянин може в онлайн-режимі відслідковувати стан реєстрації, стан розгляду її заяви, стан виконання договірних зобов'язань і контролювати, хто за ким в черзі, коли підходить його черговість. Тобто ми абсолютно виключили можливий вплив чиновника чи будь-якої іншої людини від подачі документів до виплати державної підтримки.
Ще хочу уточнити по цифрах. На початку, коли минулого разу були у мене на ефірі, ми говорили про 30 мільйонів гривень.
Так.
Це, власне, гроші виділені на оцю програму 50 на 50.
Доступного житла 50/50 – це для учасників АТО, і 70 і для переселенців, і 70/30 – для інших категорій громадян. Це одна черга для всіх цих категорій.
І на них 30 так. мільйонів. Потім я ще читала десь в пресі, не згадаю де, що нібито трохи хотіли збільшити цю суму. Ішлося про таке.
Так, була така ситуація, що в кінці року ми ще біля 9 мільйонів знайшли економії на інших програмах, але, на жаль, навіть було прийнято рішення уряду, але це вже було 20 числа грудня, і просто фізично Міністерство фінансів не могло і казначейство встигнути перерахувати ці кошти. Ми старалися, але в зв'язку з закінченням бюджетного року це неможливо було зробити. Тобто ці кошти на наші рахунки не надійшли.
Ага, тоді поки що це питання закрите. І ще уточніть, все-таки людей багато, грошей мало, жорсткий відбір буде. Хто першочергово може розраховувати?
Ті, які зареєстровані вже в черзі. Я вам буду казати відверто, просто так, як є. Ті громадяни, які в минулому році зареєструвалися в електронному реєстрі, це вже 1670 сімей, вони і отримають в цьому році державну підтримку. Але, на жаль, не всі. Але, хоча, якщо на протязі року будуть внесені зміни до закону про державний бюджет, то і ці громадяни, і ті, які подаються зараз, мають всі шанси на отримання державної підтримки і вирішення свого житлового питання. І ми будемо наполягати під час перегляду закону про державний бюджет. У нас вже буде сформована потреба на це наполягати на збільшенні видатків на дану програму. І мало того, ми сьогодні починаємо працювати з міжнародними інституціями, з проєктом Ради Європи щодо можливості залучення позабюджетних донорських інвестицій на реалізацію даної програми. Законодавство нам цього не забороняє. Мене дуже радує позавчорашня резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи щодо захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, де житловому забезпеченню переселенців відведена одна з ключових там ролей.
Я, знову ж таки, чому я так уточнюю про критерії відбору, бо інколи у групах переселенців читала такі репліки, що от черга одна, але перевагу там будуть віддавати учасникам АТО, там, або людям, які були в полоні. Ну,
я поясню це. Якщо ми говоримо за програму пільгового кредитування, там дійсно у нас визначено, що перевага надається учасникам АТО. В програмі доступного житла такої переваги нікому не надано. Всі знаходяться в рівних умовах.
Ну і наша розмова майже вже так добігає кінця. Нагадайте, що потрібно мати, які документи, щоб до вас стати в чергу?
Перш за все, я хочу всім нагадати, що користуйтесь, будь ласка, сайтом Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву і регіональних управлінь. Ми там для полегшення громадянам розробили 4 кроки, завдяки яким ви можете, кожен з громадян може, по-перше, дізнатися, чи має право на державну підтримку, відкрити, подивитись, який перелік документів необхідно взяти для того, щоб подати до участі в програмі. Там можна буде подивитись і розрахувати, на який розмір державної підтримки саме ваша сім'я має право. І там же можна подивитись на той реєстр кандидатів, які подали вже свої документи до участі в програмі.
Дякую. Я нагадаю, що з нами був голова Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний.